Kun Radio ni Sagale Amerikati. Radio ni Sagale Amerika sanbataf dilbata galgala sa'ati 2 folakka daqabe amma sa'ati 3 saganta afaan urumo satellite nail satirat tamsas anharra amma jalqaba akkamoltan kabajemto ta daggeefatoo ta kenya kuma barame qopi 17 kana keessa tamsasa man keessa sanbattaniif irade binen sin dageechisnu qabadde dihaddera qopi 1 jiran wajjinin sin barsisati anan turumo anet gist gammeeti gara qopi dura dabar manni murti wali gala rumya witne labsi mana murti ada fudatama kin qopi subek sera obbo gonfa toma director in communication mana murti wali gala rumya witne labsi mana murti ada nanno rumya ijaru kun ambarbach sef sirni jar summatif ararabu sunanno rumya ke satiture gara qama serumatti akaseenu gochu fijedaniru gabasa galmo dawit tibadar beerge irade bidan kinoti
obbo gonfa toma director communication mana murti wali gala rumya witne labsi mana murti ada nanno rumya tijaru kun kambarbaachi seefi sirna jaarsummaa fi araarabu sunaanno oromiyaa keessatti ture gara qaama seerummaatti seensisuu fi jedhu yaada isaanii BOF yoo kennan hojii wixine kana qopheessuu ka jalqabame ganna darbe ta'u ka eeran obbo Gonfaan waayee wixinee labsiif ga'ee jiru kana akkasitti ibsu.
Wixineen kun mana murtii waliigala oromiyaa qofaan miti kan qophaa'e qaamoleen adda addaa keessaa ga'ee qabu. Adda durummaadhaan Instituutiin Leenjii. Ogeessota qaamolee haqaa fi qorannoo seera oromiyaa qorannoo isaa gaggeessee ture barbaachisummaa hundeessuu isaatiin wal qabate barbaachisummaa isaatiinis wal qabate akka waliigalaatti nuti akka mana murtiitti dhimmoonni akka malee nutti baay'achaa jiru baruma kana qofa yoo ilaalle wanni murtii oromiyaa keessaa qabnutti dhimmoota gara 1600 oliitti bara kana waggaa tokko keessatti qofa kan dhiyaate sun immoo dhiibbaa hojii guddaa abbootii seeraarraanis gahaa jira dhimmanni keenyas immoo bal'inaan. Hojii dileessaa dhiisee manuma murtiitti wal falmuu kana baay'isaa jira. Kanaaf isa kana gam tokkoon uummanni aadaa qabu duudhaa bal'aa qabu sana fayyadamee naannoo isaatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa jiru yoo kan fudhatu ta'e dhimmoonni gara mana murtiitti dhufan hin xiqqaatu. Inni kun immoo dhiibbaa hojii abbootii seeraarraa hir'isa. Gama biraatiin immoo isa dhimma isaa fixachuudhaaf wal falmuudhaaf gara manneen murtiitti deddeebi'uudhaan uummanni yeroo saaqisaasu sana ni hambisaa. Kanaaf jennee. Namni murtii aadaa kun yoo hundaa'e jaarmeyaalee aadaa kana jaarsummaa Oromoon kana dura aadaa gabbataatti qabu kana sirriitti hojiirra oolchine dhimma isaatitti akka xumuratu gargaaraa kan jedhuun barbaachisummaan qorannoo sanaas kan ilaalame. Kanarra dhaabbatee qorannoon sun manneen murtii aadaa akka hundaa'uu qaban aadaa jaarsummaa kanas immoo jaarmeyoomsinee institushinaalaayiz goone dhimma kana akkatti hojjannu kan jedhu kallattii agarsiisa qorannoon suni. Kanarraa ka'amee. Caffee Oromiyaa fi akkasuma biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa akkasuma waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa wajjin ta'uudhaan qineen labsii kun akka qophaa'u taasifamee achi keessatti manni murtii waliigalaaf ministiriitiin ogeessota qaamolee haqaa kun gahee guddaa kan taphatanidha. Yeroo ammaa kana qineen sun gabbate yaa'ii caffee tibba kana gaggeeffamu irratti seera ta'ee mirkanaa'ee ba'a jechuudha.
Obbo Gonfaan wixineen kun erga qophaa'ee fi adoo hin qophaa'een durallee dhimmuma kanarratti abbootiin gadaa naannoo Oromiyaa jiranii fi qaamolee seeraa dhimmi ilaallatu guula mareen bal'aan gaggeeffameerallee jedhu.
Wixinichi bal'inaan manneen murtii aadaa sadarkaa gandaa fi sadarkaa aanaatti akka hundaa'an kan inni akeeku achi keessatti sadarkaa gandaatti hundaa'u sun bal'inaan jaartonni biyyaa naannoo sadarkaa gandaatti beekamtii qaban. Kan keessatti filatamanii tajaajila jaarsummaa kana kan kennan ta'a gurmaa'insa isaatiin wal qabatee inni jalqabaa kana kaasaa sadarkaa aanaatti hundaa'u sun immoo mana murtii aadaa ol dabarfataa jedhamee waama jaartonni gandarra jiran murtiin isaan murteessan gara mana murtii isa ol dabarfataa jedhamee sadarkaa aanaatti gurmaa'u kanaan oliyya isaan ilaalama. Kanarraa kan darbe yoo ta'e immoo gara mana murtii dileetti oliyyeen isaa mana murtii aadaa. Gara mana murtii aanaatti deema jechaadha. Caasaa kanaafi baay'ina jaartota dhimma ilaalanii akkasuma murtiin isaan murteessan dhimma akkamiirratti aangoo qabu kan jedhu tarreessee kan qabateedha. Dhimma yakkaa wal qabatee yakka sasalphaa ilaaluu danda'u dhimma hariiroo hawaasaa akkasuma ilaalanii walitti araartuu danda'u jedhee waa'ee aangoo isaanii waa'ee baay'ina isaanii fi gurmaa'insa mana murti kana nol kabate kanaka kana matera kabijichi baina abotinga da akata seri jeri tino jata ni zero maada si zera abotinga da zera maurumo kabusa na samo serra kita sibite no zira oltuza abotinga da fitrenyan akordo foka ban si de gersa gotu kaban utinichinka kana visani si gaye gudda kabu zera tuntura no zisani de gerudan wante gedu utinichake fetta ega
basi yo kanmo wanna barbaajisu enyu dakane jara kana mijesu
kawali galatti kamuleni motuma ge sattu kamni sera ra wachistu fas ge gudaka kavani inka sattu kafe motuma no romia sakke se koldari to kotte an kanara tino wajino je chatu re sanu ndu ge ge mata sanu kabu yetu
akko bogum fanjera nitti manni murti ada kun itiga fatamni isa mana murti ana tifida ijarsa mana murti kana ke satti manni murti wali gala romia kamule heddur machisu siman isan ke satakka abboti gadati abban gadago bana hola reso warro witine kana ke satir matan ke sa takkada
kama amma witine samme kana ti ola bulature manno oromo bakken mota oromo ti bua kabu amma wanni tokko kale sai bogum da bisati lalla te yedu yo akki olbaye je ummo manni murti idine kunimo te holti ba harkadi ga duda fi safu oromo san harkadi ga amma ararre hoggotto awasa ke setti bon amantu wolola wolti ana motala manikitti e namota hebbitu ukati ni ama kanalle ni mo manni mo dibe kunarka ke sa galfate tarkati hida fa fudata a tarkati ajjechi ajjecha fa fudata kana kana ummata oromo yi fayyada baye fayyada wanti amma mana murti ada tilalami e yo achis olbaye jede mana murti dile kana hi woli ibu hinde kama manni murti dile kunu murti chala mo rada so ba ti tuba ata rada so ba kanalle manni oromo safu kabuni hambisu nda rada so ba kana opo duntani mo ida naman jintitu namni tokkomo gorfade badan tamyo harate ti hawa san sati badi ole sanira akadebu badi ole kasigabu godama kanafu kana kana ummata oromo wai busaf kajenu yadakam
garu yero baye wal fakkatu si adan jarsuma kaboran jiru gujira adda ka gujira jiru ilo ababora ra adda ka ilo ababora jiru mo kan shawake si jiru ra adda da wankana sera yukan mawitane kopai kana kisati galchitani laltanitu adaba kabaka jiru
oromo gorun takka gorun addaje e fi sejra atti ke satti dine sanke satti le nimmo akkana no tira akka kale sa wasa ke satti baratan amma ka hararje ke satti hali sinama ararsan hali benya sinama fudani warra mi dami kali kennan ka hararje ti fi kamburana wolinjitu kamacha ti fi mo kanguji wolinjitu kantulama ti fi mo kamacha mo wolinjitu garu mo na gadati ada fi safusa ka edda fi tujira kanafu akata nanun akata kale ta wasu kun tujira ta ture ni ka wutine
obugun fan manneti murti kun akuma mana murti idle mirgi wala bumma wa murte su isani ni ga ma fi jitunis dabalatan dubbataniru wutine mana murti ada kunis dumatorbe kana cafe romia biate ragga ajeda ragan mana murti olana oromia rarganni gaba sagale amerikaf galmo dawit adama
galmo daayit galate fannaa qobbiitti aanu tuggaa dabarummo yeroo tokkummaa mootummoota weerarri koronaa vaayirasii Afrikaa keessatti dabalaa deemu gabaasa jiru kanatti weerarri vaayirasichaa Oromiyaa keessatti sadarkaa maalirra jira qorannooleen geggeeffamanii fi talaalliin rabsamoo maal fakkaata itti aanaa hoogganaa biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaa obbo Darajjee Abdannaa Naasofsiise jaalannee gammadaati garagaafif deebii kamisa darbe godhameettan sin ceesisa
yeroo ammaa kana koviidiin akka Oromiyaatti rakkoonni qabu xiqqaataa dhufeera kan biraanirraa yeroo ammaa kana akka naannoo keenyaatti gara namoota 1,398 kan ta'u dhibee kanaan amma kaleessaatti kan qabamee jiru gara namoota 595 jechuudha amma ammaatti erga koviidiin jalqabee kaasee kun kan inni agarsiisu ji'oota kana keessa namooti baay'ina dhibee kanaan qabamanii kan biraanirra xiqqaataa dhufeera namoota namoti positif tani tikka charu sagar pita jota darban kana kecha kawli galati garu namoti galina ni tamdrani ba kaba mani bi namoti dibe konitama du akandrani ra tikka charu sara kan nagar si sochu dara ganju
tikka chu saf sababa mali da jetu
sababa ne ga ya oranno ran kana da jetu na ma bille kan korata ni wodi be maru ma kreem di wadi be konitaba banda ta jiru kandrani da jota darban kana tikka da de ra duani kan ka ta du re namoti qorata man tikka chura kanarra kanar kabate dibeng ko dandinni da me takate ruga taga sizun nura tira da tanjiro dranero dandin andire ko mulla to namot no qorata man chesa namot dibe ko nira to mulla to dibu gade sani dibake sa namot ka kasenta ditama anga ditu sheni ditu to guya guya positive to chura da portama tanta ujira sa ke diskanta ujira dibu gade santro gara percenta ditama anga ditu sheni ditu kantan namota qorata man dipakisa positive tatra nijechura yero amma kana gari positivity rate sa verifikate gara percenti qorata ke dibe jechura kaninda gashi zora ganjiru kun dobalileti kana yero dranira ture za kaati tikachadu fusa agashi za jira turra kana de sababi kana da kun tikade kanjiru amma aka qoran tuwan to barka kam njiru anke sababi kana kana te kanjiru tikono barakita dokachu nechu
qoranna nemmoti fufejira ummatimmo bae ofini lalchisa
akatwani ya modumani dudani akakorata mugotana turirani bodena karu namota dipasadi dipafuru dipgalesa ni dipasadi shantana kuya bilan kankoratamu akadrani kuma sama amite kankoratama duga namota maira shakamo malletto kobali kankoratama da akadrani namindum tokani koratamu bi kesuma dipa boramanjiro tura toko sikiti odiru alkwatela mopanimo sampili shoraru ekili walkwate ankirade jira kanke akadrani ballinani koratamu chura ali koranno jiru
qorannaan bal'inaan hin deemu taanaani lakkoofsuma jiru baruun rakkisuure
bal'inaan qoratamee iddoo baay'ee gaane bal'ina dhibee kana amma bira kan jiru dubbachuudhaaf bal'inaan namoota saampilii fuudhamee qoratame keessaa yoo ilaalamedha amma garuu namootuma dhaabbata fayyaa dhufanii fi irra saaxilamoo ta'anii fi mallattoo dhibee kanaa qabanii duwwaadha kan qoratamaa jiru malee tatamsa'ina dhibee kanaa bal'inaan hawaasa keessamman kan jedhu bifa agarsiisu hin beeku jechuudha qorannoon geggeeffamaa jiru.
Ija Itoophiyaa dhaan gaafa ilaalamu Oromiyaan sadarkaa maalirra jirti?
Dhaan fiitinnes taanii bal'inaan dureekoon kan keessatti mul'atu Oromiyaa ture. Amma yeroo ammaa kana garuu naannoleen warra kaan wajjin na bira jiriidha kan ilaalamuudha akka duraanii salatti miti amma kan mul'atu.
Oromiyaa keessaa hoo iddoo faca'inni kun itti hammaatu eessa?
Oromiyaa keessaa magaalota naannoo Finfinnee jiran kana keessatti kan inni baay'atu Adaamaa akka Bishooftuu, Buraayyuu fa'aa kanaa fi Sabbataa fa'i kan mul'atu bal'inaan.
Amma vaayirasiin bifa jijjiirratee jedhamu beeriyaanti jedhaman kun jiru inni kunoo attam?
Amma ammaatti kan duraan beekaman gosa alfaati beektaa kan jedhamudha amma deeltaa kan jedhamu akka addunyaatti mul'ataa jiraani. Inni kun akka biyya keenyaatti yaa ministeerri fayyaatti deengadda dooktar Liyaan ibsa kennaa turte akka biyyaatti ganaa qorannoon geggeeffamaa jira biyya keenya galeera moo hin galle kan jedhu dubbachuudhaa fi ganaa qorannoo ministeerri fayyaa dhaabbata ministeerri fayyaa hawaasaa wajjin ta'uudhaan qorannoo geggeessaa jiru. Galee moo hin galle kan jiru amma ammaatti isatti wanti beekame hin jiru jechuudha.
Warri kaanoo alfaan faan?
Isaan jiru beekamaadha akka duraan warri duraanii jiru gosi isaanii.
Yeroo haala dhukkubichaa ilaaltanii hammaataa deemaa jira moo gada deemaa jira Oromiyaa keessatti?
Haala amma jiruun kan duraanii irratti xiqqaataa jira kun kan agarsiisu tokko akkuma sila kaase namoota qoramataman keessaa namooti poozitiif ta'an xiqqaachaa dhufeera kan duraan irraa. Lammaffaa immoo sadiwwaatu hin taane namootumti illee ideen kan xiqqaataa xiqqaataa dhufeera kan qabaman keessaas namooti xiqqaataa fi duwwaatiin xiqqaataa dhufeera. Duraan guyyaatti duwwaatiin gara 30 gara 35 ga'ee ture jechuudha amma yeroo ammaa kana 2-3 kan duuti jiru kunis gama tokkoon kan qabamanis. Dhibeen kun kan itti hammaatu xiqqaataa dhibeera akka waliigalaatti immoo kan qorataman keessaas namooti dhibee kanaan qabamuu ta'anii irratti argamu xiqqaataa dhibeera jechuudha. Kun akka waliigalaatti yeroo ilaalu ji'oota darbanirra ji'oota namoota sadan kana xiqqaataa kan inni gadi waan ta'eef kan duraanirra xiqqaachaa dhufuusaadha kan ragaan guyyaa guyyaan gabaa sana fudhannu kan agarsiisa.
Komee duraanii ogeessonni dhiyeessaa turanii uummanni of eeggannoo hin godhuu of hin ilaalchisuu fageenya waliirraa hin eeggatu kan akkas akkas jedhu ture gama sanaan hoo fooyya'insi jira?
Gama sanaan fooyya'insi badaa jiru hin jiru akka ammayyuu taanaan xiqqaatu garuu namooti keessumaa dhaabbilee fayyaa yeroo dhaqanni dhaabbata keessumaa kan akka baankii geejjiba seerri bahee akka hojiirra oolu godhamee jiraanii xiqqoo magaalota gurguddaa keessatti wanti fooyya'insi jiru hin jira gara. naannolee godinaa gara baadiyyaatti roosii qamaa deemu garuu wantoota akkasii kanatti deeggannoo gochuu dhiisuun mul'ataan kan hojii wal qabatee hankinni kan jiru ta'uu isaati kan agarsiisuu jiru.
Egaa meeqara tallaalii farra dhukkuba COVID-19 deebina? Attamii raabsisaa Oromiyaa keessa?
Oromiyaa keessatti yeroo ammaa kana ogeessa dabalatee namoota xibirmiiftoo qabanii gara 17,024 kan ta'an tallaallii fudhatanii jechuudha. Karoorri keenya 17,032 ture. Yeroo ammaa kana namoota ogeessa dabalatee kan namoota miiltoo dhibeewwan adda addaa qabanii fi umriin isaanii 55 ol ta'e waliigala gara 17,024 talaallii argatanii jiru jechuudha. Kan ogeessaa qofaatti gara ogeessaa 94,000 kan ta'u kan dhuunfaa dabalatee jira. Kun kan mootummaa Duwwaa miti gara 94,718 kan ta'u gara 90% talaallii argatanii jiru jechuudha.
Egaa gosti qorichichi kennamu AstraZeneca ta'a jedhee yaada. Yoo isa ta'e isa marsaa lammaffaa ammoo itti fufiinsaan fudhataa jiru?
Marsaa lammaffaa beeku gale kan dura irraa kan kenname kan naannoo keenyaatti immoo jimaata irraa kaasiti kan inni jalqabu. Kanaaf marsaa lammaffaa reefuu gale jira kun miidhagtu.
Silaa marsaa lammataa yeroo amgamii booda kennamuutu irra ture?
Jeesadii booddee kennama warra yeroo jalqaba laawinchiingii sabamtaa kanaarratti fudhatanii kan jeesadii guute malee kaanii baay'een jeesadii guunne kan jeesadii guutan immoo doozii mata duraarraa kan jirurraa kennamu jalqabeeraan inni garuu bal'inaan kan hafanii fi amma akka biyyaatti gaafa roobii kaleessarraa kaasee inni jalqabe naannolee keessatti immoo jimaata irraa kaasee raabsamatee kanatti baqaallan ibsee jiraan ammaaf nu gahin jiraan boolitti nu gaha jennee mayaannaan.
Namoonni tallaalii sana fudhatanii dhukkubsatanii yookiin rakkinni adda addaa isaan quunnamee jiru Oromiyaa keessa?
Rakkoon addaa amaan hin jiru miidhaan kan irra gahe hin jiru erga jiru mallattoo tallaallii kun fiduu danda'amanii yaadaman namooti irratti argaman jiran fakkeenyaaf kan akka sanna gubuu dadhabsiisuu buusaa dhukkubsuu wantoota akkasii kun jalqaba namoota irratti mul'atti jira jechuudha. Namoota danda'a irratti miti namoota tokko irratti kan mul'atti jira kan haala garuu mallattoo hin mul'atamanii eegan malee miidhaa addaa kan hin geessisan jiru. Koronaan akkuma dhabe naannoo keenya keessatti qoratamee beekuu adeemsu malee yeroodhaa yerootti amala vaayirasii qaburraa kan ta'e of jijjiiraa bal'inaan addunyaa irrattis bifa adda addaatti mul'ataa jira waan ta'eef nu birattis inni keessumannaa haaraan biyyoota adda addaatti mul'ataa jiru kun jiraachuu danda'a waan ta'eef ani kaasa hawaasa keenya addaa sumaan carraa kanaan deeggannoo barbaachisaa ta'e gochuun barbaachisaa jechuudha. Koronaa duraan mitiin of eeggannoo gochuun dhibeewwan biraarraas namatti isa waan ta'eef keessumaa guugii afaanis funyaanii. Dhiqannaa harkaa wantoota mala ittisa koovidiif gargaaran jedhamanii ta'an kun koovidii duwwaa fi tuun taane dhibeewwan daddarboo biraarraa nu ittisuu danda'u waan ta'eef carraa kanaan hawaasa keenya of eeggannoo ogeessi gorsa inni kennu fudhatee jirra oolchuudhaan dhibee kanas ta'e gara biraarraa of eeguun gaariidha kan jedhu dhaamsa kabajaani.
Obbo Darajjee Abdannaa deebiinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
An dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitii naayilsaat irratti an darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin itti aanu dhaabbata Stand By Me jedhamu barnoota ijoollee irratti xiyyeeffatu irratti fuulleeffata. Dhaabbatichi biyya Biriteen keessa maaddeeffatee jira waggoota 11 dura godina Arsii magaalaa Boqqojjiitti hojii jalqabe. Tujubee Horaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa dhaabbata Stand By Me obbo Biraanuu Tuchoo Dubbisteetti kaayyoo dhaabbatichaa ibsuudhaan jalqabu.
Dhaabbatni Stand By Me kaayyoon isaa ijoollee abbaa fi haadha hin qabne barachuudhaaf rakkoo qabanii barumsa bu'uura gochuudhaanii isaan barsiisuudha hin guddaanii. Dursi kan kennamuuf ijoollee abbaa fi haadha hin qabne kan immoo maatii harka qalleeyyii keessaa warra dhufanii isaan kana walitti qabanii gargaaruudha. Maatii isaaniis immoo gargaaruudha. Dhaabbatichi Itoophiyaa keessatti kan inni dhaabbate waggaa 11 hundura.
Itoophiyaa keessatti eessatti dhaabbatee jira? Eessatti hojjetaa jira dhaabbati Stand By Me?
Itoophiyaa keessatti jalqaba Boqqojjiitti dhaabbate.
arsee jechuu
mana barumsaa yaa olmaa daa'imman kaasee amma kutaa saddeetitti qaba. Dandeenyeettis immoo akkasuma darbee immoo ijoollee abbaa faarrii irra hin jirre fira kan guddisu kan hin qabne iddoo ijoolleen itti guddatan immoo bokko jiidhaa qaba. Achirratti ijoollee gara soddomaa ta'an tajaajilaa jira.
Hamma yoonaa dhaabbati stand by me kun hojii inni hojjeteen bu'aa guddaa argame jettan keessa.
Bu'aan argame jennu ijoolleen barachuudhaaf utuu carraa qabanii rakkoo hiyyummaatiif barachuu kan hin dandeenye, maatiin gargaaruu kan hin dandeenye, firoonni gargaaruu kan hin dandeenye baratanii. Amma yoonaa ijoollee baay'eetu boqojiidhaa yuunivarsiitii kan galanii. Giraajootii qabatanillee jiruu kan qabatan jira. Akkasumas maatiif gargaaramanii ijoollee isaanii kunuunsanii akka isaan of biratti guddisuu kan danda'anii baay'eetu jira.
Meeqa ta'u mee walumaa gala hanga ammaatti ijoollee stand by me'n Itoophiyaa keessaa gargaara?
1,000 gararraa ta'u iddoo lachuutu.
Kun egaa maatii harka qalleeyyii keessaa akka isaan dhufannaaf himtaniittu mana barnootaa ennaa oolanii tarii mana isaaniitii nyaata gahaa argachuu dhiisuu danda'u gama akkasii deeggarsi dhaabbate kun godhuuf jira ijoollee kanaaf ennaa isaan mana barumsaa dhaqan.
Asirratti ibsuudhaa fi amma mana barumsaa barsiisota akka jarree ijoolleedhaaf laatanaaf ciree kenname. Mana barumsaa ofii keenyaa dhaabbisichi ijaare barsiisaa eegammoo asii fixanii booddee sadarkaa lammaffaa akka isaan baratan achitti hin gargaara. Nyaatan kennaa asitii achitti immoo darbee yuunivarsiitiittis warri darbanii gargaaramaa jiru yuunivarsiitii akka isaan baratanii deebi'ee immoo karaa ogummaa adda addaasu warri yuunivarsiitii garuu hin dandeenye. Ogummaa adda addaa baratanii akka isaan of danda'an gochuudhaafi dhaabbatichi baay'ee qaqqabatee karaa kana gargaaraa jira.
Tole egaa ijoolleen hanga ammaatti dhaabbata kanaan gargaaramanii sadarkaa gara gadiitii kaasanii hamma yuunivarsiitiitti deeman kun ijoollee meeqa ta'u walumaa gala?
Amma boqojjiitti ijoollee gara ijoollee 37 kan amma yuunivarsiitii galanii kan barataa jiranii isaan keessaa kan eebbifaman jiru. Dandeenyeetti booddee jalqabe hojiin kun kanaaf amma waggaa darbee nama tokkotti yuunivarsiitii galee jira. Amma baran ammoo shamaran namatu darbanii barachaa jiru.
Yuunivarsiitiitti darbanii? Dhaabbate kun Itoophiyaa keessaa bakka kana lamaan Dambidolloof Boqojjii qofaadha moo iddoo biraattis hojjechuudhaaf karoora qaba?
Egaa kan inni Boqojjii irraa ka'ee ture Dambidolloo dhaqee yaa'u rakkoo biyya keessa jiru ilaaluudhaanii attamiintu iddoo namoota warra ijoollee rakkatan ijoollee rakkoo qaban bira ga'an jechuudhaan achitti jalqabee gara du'umsa kana guddisee gara buumbaattis babal'inaan hojjechuudhaaf kaayyoo isaan keessa jira.
Akka isin amma natti himtanitti dhaabbati kun hojii gurguddaadha kan inni hojjetaa jiru. Maddi maallaqasaa eessa yookaanis eessarraati kan inni gargaarsa argatu?
Dhaabbati kun biyya Ingilizii lafii dhufe London irraati. Kan inni ittiin hojjetu warri achi jiran kun biyyoota adda addaatti hojjetu akkasuma mootota adda addaa keessatti hojjetaa jiru. Kanaaf ispoonsara barbaadu ijoolleedhaaf yoo mana barumsaa ijaaruu barbaadanii mana barumsaa tokko ijaaruudhaaf ispoonsaraa akkasumas immoo ijoolleedhaaf tokkoon tokkoon isaaniitiif ispoonsara barbaadanii ispoonsara kanaan warri ispoonsarii godhanii horii isaan buusan kanaanitu wantoon lubbii barumsa laallatee fayyaa isaanii laallatee nyaata isaanii laallatee kanaanitu baajetii achi ba'a. Kanaanitu gargaaramu. Ispoonsarii kun immoo saastaandi baay'inii miidhaaf kennu buwwaatu hin ta'in ijoollee kanas immoo dhuunfaa isaaniitti wantoota tokko yeroo wal qunnamanii gargaarsa hin godhuuf akkuma dandeettii ispoonsaraatti jechuudha. Akka kanaan baajetii kan ergamee irratti hojjenna.
Ijoolleenii fi warri isaanii isin gargaartan kuni yeroo ammaatti ofii isaanii danda'anii warri hojiitti bobba'an jiru?
Ijoollee bira gargaaru bira darbee dhaabichi maatii isin gargaara. Hojii tokko tokko hojii uummatanii akka isaan hojjetanii gurmeessee akka isaan of danda'an kan goone jira. Amma boqojii keessatti gara maatii 13 birrii qarshii kennine. Qarshii kanaan nagadanii gargaarsa karaa dhaabbata kanaa kennamuuf bira galanii kan mataa isaanii uummatanii kan of gargaaranii of danda'an jiru. Akkasumas immoo boqojii keessa marsaa duraa gara maatii 9 akka isaan of danda'an goone jira. Deebi'ees immoo amma gargaaramaa kan jiran jiru akka kanaan kan of danda'an jiru.
Kan biraa kanan dubbise godina Arsii boqqojjiirraa dhaabbata kanaan gargaaramaa erga ture booda yeroo ammaa barnoota isaan sadarkaa olaanaarra kan ga'e dargaggoo Bookii katamaati. Attamiin gara dhaabbata Stand By Me akka dhufe naayibsuun jalqaba.
Gara dhaabbata Stand By Me kanan dhufe jireenyi baay'ee natti ulfaatee qormaata guguddaadha kanan dabarsee wanta ittiin baradhuun qabu yuunifoormiin qabu daftarina rakkisaa wantoonni garagaraa haalli jireenyaa baay'ee natti ulfaatee ture. Sababa isaa irraa kan ka'e keessattuu bila jaagara torbaatti yeroo hin darbu yeroo dhumaatiif qormaan cimaa nama mudate. Innis maalidha barumsa abdii godhadhee odoon barachuuf gara fuulduraatti adeemaa jiru. Bila jaagara torbaatti yeroo hin darbu daftara bitachuu hin dadhabe jechuudha. Bakka wanta baay'ee natti ulfaate keessaa daftarma bitadhee daftara san ittiin barbu san dhabee kanan ture. Sana boodanii garanatti gara dhaabbata Stand By Me kun gargaarsa akka kenna ijoollee harka qalleeyyii gargaaruu akka danda'u dhagahe waanan tureef isa kanas abbaa koo bira dhaqee mari'achiisee tani otoon gaafadhee na gargaaruu danda'u ta'a jedheen gaafadhee tan ture. Akkuma kana abbaan kuusi na qabatee gara dhaabbata kanaatti dhufee ture. Asi akka deeggaruu fi akka eegamanaaf kennaniif gaafadheen ture. Akkuma kan taanis immoo akkanatti seenuu fi ragaalee jiru wanta tokko tokko guurratanii jajiranii boodatti rakkoo kuusan hubatanii gara dhaabbata sanitti akkan seenuu ta'ee jechuudha.
Amma sadarkaa maaliirra jirta barnoota keenya?
Amma akkaawuntiin biyya faayinaansi kan jedhuun sadarkaa digirii fudhadhee kanan jiraa jechuudha. Baradhee bara kanatti umuree kanan jiraa amma hojii sokuu kan jiraa jechuudha.
Bookii dhumarratti ijoollee yeroo ammaa gargaarsa dhabanii rakkoo keessa darbaa jiraniif akkasumas dhaloota si booddee jiraniif dhaamsatti qabdu?
Garanaaf garas yommuu ilaaltan namaa of bira dhaabbeen tokkoffaa kan nama gargaaru waaqayyoodha waan ta'eef waaqayyoon abdii godhachuu murteessaadhaan kan maffaa immoo wanta hojjennu san irratti abdii godhuun fudhatee fuulduratti deemuu barbaachisaadha. Maaliif rakkinni otoo nama hambisa ta'ee anatu hafaa ture. Guyyaan tokko akka darbu beekaniitu wanni gura isaa irratti hojjechuun barbaachisaa waan ta'eef dhaloota akkasiitiin abdiin kutatinaa jabaadhaa hojjechaa yeroo keessa jiranitti namatti dukkanaa'uu danda'a. Haa ta'u malee dabalataan kanaan ani jechuu barbaadu namoonni waa qaban maatii tokko barsiisuu danda'anii wanta qabanii cinaa hojjetanii ijoollee karaarratti hafan saayikooloojiin isaanii kan miidhame xiinxamuun isaanii tuqamuutiin kan waan garagaraatiin abdii kutatanii deeman kana deeggarsa barbaachisaa ta'e jechuun barbaachisaadha jechuudha. Maaliif boru baratanii nama guddaa ta'uu danda'u iddoo barbaadan ga'uu danda'u. Kanaafuu namoonni baay'een namoonni qabeenya qaban odoo ispoonsar godhanii ijoollee kuman kan otoo karaarraa kaasanii otoo gargaaranii dhaloota baay'ee ciccimootaan argachuu hin dandeenye.
Dargaggoo Bookii Katamaa, milkaa'ina argatteef, baga gammaddee, ibsa nuu kenniteef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi.
Tole, isinillee carraa kana waan naatanitti galatoomaa jiraatas jechuudha.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:00 walakkaa dhaqabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii Naayil Saat irratti sanbataaf dilbata irra deebiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Qophiiwwan qabnu wajjin sin barsiisa ta'anan ture immoo anitti gisti gammeeti. Nagahan.